Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct este dedicată aproape în întregime celui care a fost Virgil Ierunca.
O emisiune alcătuită din amintirile și evocările unor oameni care l-au cunoscut și prețuit, ale unor oameni cărora le-a fost model.
Înainte însă, obișnuitul buletin de știri, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Cunoscutul critic și publicist Virgil Ierunca, unul din cei mai remarcabili colaboratori ai postului nostru de radio, a încetat din viață noaptea trecută la Paris, la vârsta de 86 de ani. Președintele României, Traian Băsescu, și-a exprimat într-o declarație profunda tristețe la vestea dispariției lui Virgil Ierunca. Omagem memoria marelui critic literar și filozof, personalitate care vreme de jumătate de secol s-a opus cu consecvență totalitarismului comunist. Vocea sa, ca și cea a soției sale, Monica Lovinescu, auzite de milioane de români la postul de radio Europa Liberă, au reprezentat permanent o sursă de rezistență și inspirație morală, se spune în declarația președintelui Băsescu, care a reamintit de asemenea că Virgil Ierunca acceptase statutul de membru al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste. Un tribunal de la Tbilisi a emis astăzi mandat de arestare pe termen de 2 luni pe numele a 2 ofițeri ruși reținuți miercuri și acuzați de autoritățile georgiene de spionaj. În cursul acestei seri, tribunalul urmează să se pronunțe și în cazul altor 2 ofițeri ruși arestați de forțele georgiene. Poliția georgiană pichetează în continuare cartierul general al armatei ruse la Tbilisi, cerând predarea unui al 5-lea ofițer rus. Pe de altă parte, Moscova a început evacuarea corpului diplomatic și personalului de la ambasada din Georgia. Tensiunile ruso-georgiene au dominat reuniunea ministerială NATO din Slovenia, la care a participat și ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov. El a acuzat Georgia că ar tensiona situația artificial, dorind să rezolve pe cale militară conflictele separatiste din Abhazia și Osetia de Sud. Ivanov a acuzat țări est-europene primite în NATO în anul 2004, că ar furniza pe ascuns Georgiei arme și muniții de producție sovietică. La rândul său, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Abdehopskefer, a făcut apel la reținere și la detensionarea situației între Moscova și Tbilisi. Uniunea Europeană nu va relua negocierile pentru stabilirea unor relații mai strânse cu Serbia din cauza că Belgradul n-a făcut progrese pentru capturarea generalului sârbilor bosniaci Ratko Mladić, căutat de Tribunalul Internațional pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie. Declarația a fost făcută de Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, după discuții la Helsinki cu procurorul șef al tribunalului, Carla Del Ponte. Senatul Statelor Unite a aprobat proiectul de lege care stabilește regulile de interogare și judecare a suspecților de terorism. Criticii susțin că proiectul acordă prea multă putere interogatorilor, dar președintele George Bush a spus că această lege este necesară pentru a apăra poporul american. Nu vom putea spune poporului american că ne facem pe deplin meseria decât dacă avem instrumentele necesare pentru asta, a declarat președintele George Bush, care urmează să semneze noua lege.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Aici Radio Europa Liberă.
Sfârșit de veac în România. Așa se intitulează mesajul pe care ni-l trimite și vi-l trimite Petru Creția. Cum ne aflăm în preajma sărbătorilor, acest mesaj este într-un fel și el o sărbătoare. Sărbătoarea curajului și a demnității unuia dintre cei mai luminați cărturari din România. Multă vreme profesor de filologie clasică, n-am să uit elogiile pe care îi le aducea Constantin Noica o noapte întreagă la Mircea Eliade, ce mult aș vrea să-l cunoaștem.
L-ați ascultat pe Virgil Ierunca vorbind la Radio Europa Liberă în decembrie 1989. Începem programul nostru special dedicat lui Virgil Ierunca cu gândurile filozofului și scriitorului Gabriel Liceanu.
Ieri, 28 septembrie, la sfârșitul zilei, a murit Virgil Ierunca. Nimeni astăzi nu are impresia că i-ar datora ceva. L-am folosit câtă vreme ne-a vorbit de la un radio pe care mulți dintre noi îl ascultam cu plapuma pusă în cap. Cei mai mulți au crezut că Ierunca bârfea în locul nostru. și cum bârfa după 1989 a fost oficializată la noi, Iarunca a dispărut pur și simplu, așa cum dispar hârtiile mototolite când face ordine în casă. L-au regretat doar câțiva intelectuali care nu aveau cum să-l mai uite după ce l-au cunoscut. Adevărul e că Virgil Iarunca nu a intrat în istoria românilor. Și asta nu pentru că valorile în care a crezut sunt depășite, ci pentru că ele nu au apucat niciodată să devină actuale. Faptul că important este să ai caracter și că e bine să nu prostituezi cuvintele, cam la atât s-a rezumat doctrina lui Iarunca, nu face obiectul niciunei discipline școlare. Și nici scena publică de la noi nu pare să se alcătuiască în jurul acestor firave valori. Într-o lume care se mulțumește să se descurce, maeștrii de etică socială sunt de prost gust. Virgil Iarunca a fost un astfel de maestru de prost gust. Nu știu dacă va fi vreodată descoperit. Ar însemna ca România să renască așezată tocmai pe valorile lui. Mă îndoiesc că asta se va întâmpla vreodată.
Ce a însemnat Virgil Iarunca pentru literatura română? Care a fost relația specială dintre el și scriitorii mei din țară? Despre toate acestea vorbește președintele Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae Manolescu.
Cu Virgil Iarunca dispare una din ultimele personalități ale generației lui, foarte legat în primul rând de postul de Radio Europa Liberă, la care în ultimii ani de viață până la pensionare a lucrat și la care a făcut emisiuni pe care cei din generația mea și cei mai vârstni și le aduc încă foarte bine aminte. Virgil Iarunca s-a expatriat la începutul anilor 50, a ajuns la postul de Radio Europa Liberă cu 10 ani mai târziu, dacă nu mă înșel, și împreună cu Monica Lovinescu au făcut vreme de decenii cam toate emisiunile culturale ale postului. Virgil Iarunca s-a specializat foarte curând în carte de poezie și în, să zic așa, comentarii referitoare la cărți care nu se găseau în țară, care fusese recenzurate, care fusese eliminate din biblioteci, și la începutul anilor 70 făcea o revistă a revistelor culturale, într-un moment în care în România revistele culturale fusese reduse ca număr de pagini, redacțiile practic anihilate și nu ne mai puteam citi noi între noi. Sigur că la un moment dat, în special grație lui Virgil Iarunca și Monica Lovinescu, postul de Radio Europa Liberă devenise cel mai detestat de către oficialitatea ceaușistă din toate. S-au întâmplat o mulțime de lucruri, cum se știe, o parte din redactorii postului de radio au fost agresați, Monica Lovinescu însăși. Au fost tot felul de întâmplări pe care lumea și le explica greu atunci, pentru că nu se mai petrecuseră și în legătură cu alții. Numai că teama lui Ceaușescu de Europa Liberă avea o explicație foarte simplă. Cei care făceau revista presei nu îndrăzneau să-i cenzureze postul până la capăt, pentru că se temeau că ar putea să asculte chiar el. Și la un moment dat, în mintea lui Ceaușescu era că toate marile publicații, numai culturale, evident, din lume, îi sunt favorabile, cele nemțești, franțuzești, acolo cenzura funcționa, și că doar Europa Liberă are o părere diferită și îl pune la zid. Rezultatul a fost că cea mai importantă primejdie pentru regimul comunist venită din partea intelectualilor care călătoreau sau care aveau contact în străinătate era Europa Liberă. Nu interesa, securitatea era puțin interesată de orice altceva, dar când aveau informații că te vezi cu Europa Liberă sau cu oameni de acolo, cu în special cu Virgil Iarunca și Monica Lovinescu, deveneau extrem de atenți. Între timp, Virgil Iarunca a publicat o parte din aceste lucruri în cărți, cea din 1963, se numește Românește și conține chiar primele articole. Ea a apărut atunci și s-a reeditat după Revoluție în țară, atunci a apărut în exil și, bineînțeles, toate celelalte sau bună parte dintre ele au fost strânse ca și pagini de jurnal care pot fi citite în edițiile de la Humanitas din ultimii 15-16 ani. Virgil Iarunca este vâlcean, născut în 1920 și acum, deci, 76 de ani, în august. A fost elevul mamei mele la limba franceză, la Râmnicu Vâlcea, și a învățat franceză ca elev în privat cu Pompilia Eliade, cea care cu 20 de ani mai târziu mi-a fost și mie prima profesoară de franceză. Ne-am descoperit în 67, am rămas prieteni, ne-am văzut de 10 de ori și chiar acum, curând, de curând, acum aproape un an, îmi spunea, nu-ți dai seama, tu ești probabil prietenul nostru cel în viață cel mai în vârstă. Iată cum trec ani. Sigur, este un regret imens, știam că este bolnav de multă vreme, știam ce se întâmplă, era în spital de câteva săptămâni, însă asta nu face pierderea mai mică, se pierde un simbol, se pierde o imagine a unor vremuri, ele însă și apuse, peste care se așterne, din păcate, încet, încet uitarea.
În vara lui 1983, revista culturală a studenților clujeni Echinox era pregătită de tipar. În paginile revistei, un interviu cu poetul sibian Mircea Ivănescu, iar una dintre întrebări se referea la un alt poet, Emil Hurezeanu. Întrebarea și răspunsul lui Mircea Ivănescu nu au mai fost însă publicate, după ce Securitatea a cenzurat întrebarea și răspunsul, pentru că Virgil Ierunca a citit la Europa Liberă declarația de absență a lui Emil Hurezeanu.
Păstrez memoriei lui Virgil Ierunca o imensă admirație, prețuire și multă recunoștință, pentru că Virgil Ierunca a făcut parte din viața mea din totdeauna. Am început să ascult Europa Liberă în anii de liceu, apoi eu însumi am debutat la Europa Liberă în 1983 pentru o emisiune a lui Virgil Ierunca. El mi-a citit declarația de absență, care era poemul politic, scrisoarea deschisă pe care le adresam generației mele părăsind România la începutul exilului. L-am admirat pentru imensul lui talent literar. Virgil Ierunca este unul dintre cei mai importanți, mai fini, mai pătrunzători, mai subtili critici de poezie de după război. Îi port cea mai mare admirație pentru curajul etic, pentru puterea de rezistență, decenii în șir, alături de soția sa, Monica Lovinescu. Adesea, cum în glumă îi numea Ion Egoițescu și alți prieteni, Monicile sau Ieruncii făceau parte dintr-un fel de unitate, entitate, cu două voci. În realitate, fiecare dintre ei era o personalitate foarte distinctă. Pe Ierunca l-am cunoscut personal relativ târziu, la sfârșitul anilor 80, deși am vorbit de-a lungul anilor cât timp am fost colegi la Europa Liberă de sute de ori. L-am descoperit în biblioteca sa din Rue François Penton la Paris, înconjurat de o extraordinară discotecă. Avea costume de fetru englezesc, fuma trabucuri, avea un aer sceptic, distant, foarte cald în același timp. Olteanu din Râmnicu Vâlcea, după decenii de exil, semăna cu un lord englez sau cu un psihiatru austriac în exil. Era un om care cunoștea bine lumea franceză. Aneșir a trebuit să reziste curentului dominant din climatul public francez, care a imprimat acest climat cultural și public francez și care era sartrian, de stânga, reducționist, ignorant, de fapt, când era vorba de nenorocirile unei țări ca România, asupra căreia se abătuse comunismul sovietic. Dispariția lui, pentru mine, din punctul meu de vedere, este o mare pierdere, este pierderea unui an mari colegi și prieteni. Este o pierdere pentru literatura română și pentru puterea ei de rezistență asupra vremurilor. A fost unul dintre oamenii care a învins vremurile.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că ascultați Radio Europa Liberă, o emisiune specială consacrată dispariției lui Virgil Ierunca noaptea trecută la Paris. În anii din urmă, o apropiată a familiei Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, a fost scriitoarea Doina Jela.
Foarte greu să vorbesc despre Virgil Ierunca la nici 12 ore sau de când am aflat despre dispariția lui. Se spune în asemenea împrejurări că a fost pentru noi un simbol și lucruri de astea și este bine că se spune așa, dar Virgil Ierunca n-a fost pentru noi un simbol pentru că nu ne seamănă aproape deloc. Spuneți-mi pe cineva care să îi semene. Cred că cuvântul cel mai exact, cuvântul care îl definește pe Virgil Ierunca, este cuvântul credibilitate. Nimic n-a făcut fără acoperire și n-a spus nimic fără acoperire. El poate să fie pentru noi un model de nu l-am uitat repede și dacă ne-am folosit de ocazia aceasta tristă pentru ca să o întoarcem cumva în favoarea noastră și să o folosim ca pe un moment de solidaritate și de edificare de sine, de edificare a unei colectivități solidare în jurul unei pierderi foarte dureroase. Este singurul lucru pe care putem să-l facem în afară de acela de a ne lamenta. Virgil Ierunca este important pentru noi printr-o trăsătură cu totul și cu totul neromânească și pe care a ilustrat-o prin toată viața lui, și anume că la un artist cele două laturi, viață și opera, sunt la fel de importante, dacă nu cumva este mai importantă viața decât opera, în sensul că credibilitatea vieții dă greutate și credibilitate operei. Asta este lecția foarte importantă pe care Virgil Ierunca ne-a transmis-o de-a lungul întregii lui vieți.
O evocare a lui Virgil Ierunca acum, semnată de scriitorul Horea Roman Patapievici, președintele Institutului Cultural Român.
Acum, la dispariția lui Virgil Ierunca, dincolo de emoția care ne gâtuie vocea, mă gândesc la prima imagine care îmi vine în minte în ce-l privește. Și este un mănânc de imagini. Prima componentă este vocea lui inimitabilă, alături de Monica Ilovinescu, din emisiunile Europei Libere. La Europa Liberă, Virgil Ierunca avea o voce care oficia. Te întrebai, ce oficia acest om despre care aveam să aflu mai târziu, că avea o cultură filozofică impresionantă, el însuși, am certitudinea, avusese o vocație de filozof pe care și-a refuzat-o conștient în favoarea României. El avusese propuneri din partea CNRS pentru a se angaja acolo ca filozof. Avea o bibliotecă de filozofie extraordinară. Oricine l-a cunoscut știe ce extraordinară discotecă de muzică clasică avea și cum cunoștea muzica clasică. Deci era și un muzician consumat în el. În plus, ne amintim ce poet extraordinar a fost Virgil Ierunca. Deci, toate aceste trei vocații, aceea de muzician, aceea de filozof și aceea de poet, au fost înlocuite de aceea de om care oficia, având cele trei calități de filozof, de poet și de muzician, oficia ce anume? Lucrul ne este astăzi evident. El oficia o disciplină pierdută în epoca noastră ticăloșită și lipsită de refere. El oficia etica. O oficia ca un poet, ca un muzician și ca un filozof. Avea grația, ușurința și profunzimea celor trei clape cu ajutorul cărora el cânta admirabil această arie fragilă, complicată și atât de necesară a eticii. A fost un poet, un filozof și un muzician al partiturii etice. Și în asta este de neînlocuit, a fost singur, împreună cu Monica Lovinescu, trebuie să o spun, să o facă, și acum că a plecat dintre noi, este primul lucru care îmi vine în memorie. Un al doilea, pentru că am fost dintre cei care am avut privilegiul să-l cunosc, este prezența sa fizică, inconfundabilă. Era un om de reținută ironie, un om de perfectă bună creștere, a fost un gentleman, un desăvârșit gentleman de spiță britanică, se îmbrăca după Cruella britanică, se comporta după Cruella britanică și avea acest tip de understatement care este tipic politeții și, îmi vine să spun, sociabilității, convivialității britanice. Aceste două imagini îmi vin acum în minte că am aflat de dispariția lui și sunt amândouă de neînlocuit. Și poetul, muzicianul, filozoful care a cântat partitura eticii pentru noi și perfectul gentleman care a fost.
Și scriitorul Andrei Pleșu și-l reamintește.
Știam de mai multă vreme că Virgil Ierunca este foarte serios bolnav, dar asta nu mă face să fiu mai puțin surprins și marcat de această știre a dispariției lui. Pentru cei care au trăit din judecățile lui, din cronicile lui, din verticalitatea lui și, nu în ultimul rând, din vocea lui, de-a lungul a decenii întregi de vremuri tulburi, dispariția asta e dispariția unei părți din propria biografie. Și trebuie să ne străduim, noi cei care am trăit în preajma calităților lui și din ele, să facem și generațiile mai noi să nu-l uite și să înțeleagă ce a însemnat pentru cultura românească dinainte de 89, prezența, încurajarea, sprijinul lui.
Pentru profesorul ieșan Alexandru Călinescu, amintirile despre Virgil Ierunca sunt legate de cele legate de soția lui Virgil Ierunca, Monica Lovinescu.
Inseparabil în viață, în cultura românească, în memoria noastră de Monica Lovinescu, Virgil Ierunca a fost una din cele mai preeminente și mai complexe figuri ale literaturii române din secolul 20. A debutat în anii 40 în cercurile de avantgardă poziționate către extrema stângă. Exilat la Paris, după instalarea regimului comunist la București, a continuat să trăiască în și pentru literatura română. S-a declarat la început un anticomunist visceral, într-o vreme când această etichetă era, în ochii stângii occidentale, infamantă. A urmărit ani de zile la RFI și apoi la Europa Liberă ceea ce se întâmpla în țară, în plan cultural și nu numai. Era necruțător în judecățile critice, dar și-a păstrat nealterată capacitatea de a vibra ingenu în fața literaturii adevărate. A publicat doar o mică parte din jurnalul său. Paginile pe care le-am putut citi au o valoare documentară și umană excepțională. Să fie aruncat oare, așa cum mi-a spus și mie în anii 90, celelalte caiete din jurnal ar fi o pierdere incomensurabilă. Spre deosebire de Monica Lovinescu, dinamică, volubilă, dominatoare, Virgil Ierunca avea o dezinvoltură aristocratică și un umor sec britanic. În casa din strada François Panton am văzut cea mai impresionantă colecție privată de discuri și CD-uri. S-au prezentat acolo sute de scritori români pe care îi primea cu o generozitate și o eleganță cuceritoare. Când l-am cunoscut în 1990, mi s-a părut o legendă vie. Astfel îmi va și rămâne în amintire. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Printre colegii de la Radio Europa Liberă ai lui Virgil Ierunca s-a numărat și Șerban Orescu.
Ca unul care l-a avut pe Titu Maiorescu autor preferat la bacalaureat pentru atribia stilului său, am fost firesc fascinat de clasicismul și eleganța frazei lui Ierunca. În Atena antică ar fi fost probabil un echivalent al lui Demostenes, iar în vechea Românie deopotrivă un mare avocat. Cultura lui multilaterală îi permitea lui Virgil Ierunca diferite opțiuni. Cea politică l-a făcut celebru, n-a fost singura. Împrospătată necontenit prin trăirea în cultura franceză, critica culturală, exercitată timp de aproape 4 decenii de Virgil Ierunca și apreciata lui soție, a opus dictaturii un sistem de valori parizian. Deși oprimată, intelectualitatea românească și l-a însușit, cel puțin în dialogul cu sine însuși. Dovada se găsește în dosarele accesibile acum ale fostei securități. O misiune importantă a turnătorilor din cultură era să raporteze despre influența lui Ierunca și a soției sale. Fie-i țărâna ușoară!
Fragmentele muzicale ale acestui program, doamnelor și domnilor, au fost alese de colegul nostru, Victor Eschenazi Moroșan, care încheie seria evocărilor celui care a fost Virgil Ierunca.
Pe drumul Damascului, al exilatului, cum îl numea Virgil Ierunca într-o însemnare de jurnal, te întâlnești uneori în solitudine pe aceeași undă spirituală cu oameni pe care în viață nu ți-a fost dat să-i cunoști. Mi-a fost dat și mie să simt ceea ce simțea el când scria, după ce l-ascultase pe Enescu în sala de concert, nu pe disc, seară de înaltă împăcare cu mine, cu lumea, cu tot ceea ce mai poate dura. Încă o dată constat că toate drumurile ce pot duce spre Dumnezeu trec prin Bach. Pe Virgil Ierunca nu l-am cunoscut altfel decât în România ca voce radiofonică, iar apoi, odată ajuns eu însumi la radio, din poveștile altor prieteni, în special atunci când venea vorba de muzică, de la Gelu Ionescu. Așa am aflat prima dată despre colecția formidabilă de muzică din Casa Pariziană, despre indecizia în trecerea la achiziționarea de discuri compact, despre cunoștințele muzicale ale lui Ierunca, ce l-ar fi putut metamorfoza, cred, din filozoful sau criticul literar ce a fost, într-un la fel de strălucit muzicolog. M-a frapat în notațiile sale de primă tinerețe, rândurile sale mai scurte sau mai lungi, despre momentele în care asculta muzică, asemănarea cu cele din jurnalul și trăirile lui Mihail Sebastian. Ascult mereu muzică, stau toată ziua în casă și ascult Bach și Beethoven. Toată seara ascult Mozart. Sau, când încerc să împotrivesc respirația după Mozart, parcă aflu ceva nou și noitor în identitatea zilelor. Ascultând muzica lui George Enescu într-un recital în sala Gavo cu Nicolae Caravia, se simțea purificat și din nou, asemenea lui Sebastian, rezona la muzica lui Debussy, la opera Peleas și Melisande în particular, despre care scria: prin Debussy, Peleas devine miracol. Niciodată muzica n-a copleșit literatura într-atâta încât să înceapă să cânte. Cred că avea dreptate, toate drumurile spre Dumnezeu trec prin Bach. Să-l însoțească și să se odihnească în pace.
Aici Radio Europa Liberă. Astăzi ne-a părăsit și jurnalistul Dan Goanță, o evocare semnată de Traian Ungureanu.
Dan Goanță a fost omul pe care v-ați fi dorit să-l cunoașteți. A avut grijă să nu se întâmple așa. Unul din cei mai cuprinzători gazetari români și cu siguranță singurul lipsit de orgolii, Dan Goanță s-a ferit cu atenție. N-a vrut să fie nedrept cu o bună cuvință pe care nu mai ia nimeni în seamă. A făcut de la un cap la altul reviste. A inventat, organizat și vorbit radiouri. A bucurat o mână de prieteni cu un omor pe care Hašek l-a scris anume pentru el. Fiind însă un om lipsit de înțelesul răului și al ambiției reci, un hippie reparat de naivitate, un muzeu mereu deschis al jazzului și al rockului, o colecție umblătoare de idealuri și reviste americane, un enciclopedist cu minte care visa să aibă un radio într-un cătun de preierie, un modern sub care trăia o bună creștere bătrână, Dan Goanță a trecut fără să lanseze trasoare. Epoca vedetelor, a informației vulgare și a setei de vâlvă l-a amuzat. Ea a avut grijă să-l dea la o parte. El nu s-a supărat. Deși a fost călcat în picioare, a șomat, a trăit mizer și n-a cerut ajutor. A murit în zorii zilei de vineri, răpus de un atac cerebral masiv la numai 51 de ani. A venit timpul să cerem socoteală. Acest soi rar de oameni se pierde prin nebăgare de seamă. Faptele vieții lui Dan Goanță spun că în el s-a strâns tot ce avea mai bun de dat României, o generație care s-a păstrat și s-a pregătit pentru libertate, dar s-a ispit de un recif indiferent de silicon. Dan Goanță s-a născut la Turnul Severin în 1955. A făcut studii tehnice și de construcții ca atâtea mii de tineri care au crezut că pot ieși astfel de sub lespedea toxică a socialismului. A lucrat pe șantiere și acolo și-a întărit instinctul solitar și curățenia. După 1989 a făcut jurnalistică, pentru că știa multe lucruri și voia să le spună. A lucrat un timp la televiziune, dar s-a lovit de gustul pentru putere, care începuse să numere deja zilele jurnalismului de idei și pasiune. A plecat încrezător la BBC și a trăit la Londra vreme de 7 ani, mai ales pentru a învăța și pentru a-și cheltui banii pe disc. Tot acolo a deprins viața fără de somn. Cel mult 4 ore de picoteală cu știrile în urechi. A fost izgonit, după ce BBC-ul a devenit cu totul incrat, s-a întors în România și a dus, rând pe rând, în spinare, Tele7 ABC și Radioactiv. De la organigramă, la scriptul știrilor și la emisiuni de noapte, a făcut tot și, bineînțeles, a considerat că trebuie să mai taie din orele de somn. A locuit ani de zile și nopți, lângă și între emisiuni, într-o cămăruță cu computer și acces direct la studio, la 2 pași de podul Grand. A pierdut și acolo un amar de muncă și s-a mulțumit să mănânce rar din conservele în care preschimba articolele din Dilema. A mai dat o tură de sacrificiu la Antena 3, știind dinainte că va fi expulzat după ce va ridica schelele. a revenit la revista Banii Noștri, singura care i-a purtat de grijă. Se pregătea parcă de o viață mai înlesnită, când a aflat că e deja prea mult și că trebuie să plece de tot. Dan Guanță trebuie povestit în amănunt, ca o culoare care vine din cer și pe gratis pentru toată lumea, ca o glumă care dă sens și plăcere de viață, ca un ideal care nu lasă urme decât în cei calzi și pregătiți să primească. Într-un fel pe care riscăm să nu-l mai aflăm, acest om prodigios și aproape anonim a fost ce ar trebui să devenim noi ceilalți după ce ne recâștigăm caracterul. Dan Guanță nu duce cu el nicio faptă rea, în afara propriei dispariții și a lipsei de continuatori.
Aici Radio Europa.